a ninguén se lle escapa que no tejido económico da nosa cidade o comercio, a hostelería, xogan un papel fundamental e máis aló de pensar en futuro, como estamos a facer, con capacidade de inversión, de atraer inversións que ademais reforcen este tecido económico da nosa cidade, hai que dar resposta, resposta á necesidade do día a día e resposta pois, ás súas inquietudes para poder manter precisamente e soster todo este tecido económico. En este caso, pois, falando da hostelería, novamente vamos a manter a exención do pago das taxas das terrazas durante todo o ano 21, dando resposta así a unha propia petición dos hosteleiros e desa comunicación constante e influída onde nos trasladan e nos transmiten as súas preocupacións, as súas inquedanzas e nos intentamos dar resposta deste concello para precisamente poder manter todos e cada un dos postos de traballo, inda que é unha labor difícil e posiblemente, desgraciadamente, algunha quede no camiño. Pero todo o que podamos facer deste concello contará co apoio municipal do goberno e da alcaldesa, evidentemente. Estas medidas, como decía, teñen como principal obxectivo manter estes postos de traballo, evitar os peches dos negocios, que por mor desta pandemia estamos vivindo momentos tremendamente complicados e difíciles, e tamén ampliaremos ou eximiremos do pago do canon as cafeterías dependentes do municipio, como tampouco se está a cobrar o aluguer as empresas do CEI ou da tinería ou dependentes, como digo, do ámbito municipal. Seguiremos a traballar para seguir dando resposta e para contribuir a manter e intentar dinamizar a economía da nosa cidade.